Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Sagaidot 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkus notiks dokumentālos filmas dzīsmu obūti 1866 Permizrode Reigā un Latvijas televīzijā. Permizrode Reigā notiks 3. Juļī 19. Nacionālos mokslu vidusskolas Emīla Dārziņa koncertzāļī, savukārt sasdien 5. Juļī 21.35. Te būs skatāma Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Filmu 13. Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku daļēbnīkiem un ikvīnam interesantam no 5. Līdz 13. Juļam būs īspienu uzaskatātīs arī Latvijas Nacionālo rakstnīcēbas un mūzikas muzeja ekspozīcijas dzīsmu svātku telpa 2. Stova kūpīnas telpā. Filmā dzīsmu obūti 1866 ir daudzšķautņains dokumentāls stosts par nozēmēgu viesturis notikumu pirmiem latviešu skolānu koru svātkiem. No 1866. Gada 18. Juļa Lazdonas draudzīs sareikoja mocētojs Rudovs Guleke kupā ar skolotoju Kārli Pētersonu un šos tradīcijas turpinojos mūsdīnos. Šis notikums ir bārnu dzīdošanas svātku aizsokums Latvijā. Divdesmitajā juņī notika pirmo bolvu novada dūmis sēde pēc pašvaldēbu vēlēšanām, iz kuru tika aicinoti jaunī vālātī deputāti. Atklojot pirmo jauno sasaukuma dūmis sēdī, sveikt vēlējot stipru veselību, gribu, gudrus lēmumus un spāku sazadarbotīs bolvu novada īdzēvotoju lobā sacāja bolvu novada vēlēšanas komisijas priekšsādātoja Ilona Ločmeļa un sveica 15 jauni īvālātos dūmis deputātus. Darba kortēbā bija jautājums par bolvu novada pašvaldēbas dūmis priekšsādātoja īdvēlēšanu. Tika izverzā divi kandidāti Jānis Trupolnieks un Sergejs Maksimovs. Ar 9 balsim pār un 4 pret divi atceturoties par bolvu novada pašvaldēbas dūmis priekšsādātoju īvālots Jānis Trupolnieks. Jaunī vālātīs priekšsādātojs uzrunojot deputātus atzina, ka vadāt novodu nav tikai gūda jautājums, te ir arī lielā uzadrēkstošanos un atbildēbā. Jānis Trupolnieks nav jaunpīnocējis pašvaldēbas vadēbā un izjav īpriekš vadies gan bolvu pilsātu, gan bolvu novodu. Daugavpiļs komunālās saimniecības porvalde informēja, ka sokotā 30. Juņi Daugavpiļī tiks veiktas ikgadējos hidrauliskos porbaudis siltuma apgodes zonā SC1, kas aptver centra un Gajoka apkaimis. Šo darbu laikā minēto teritoriju īdzēvotojiem iz laiku tiks portraukta korsto judins pīgoda. Plānots, ka te tiks atjaunota līdz 4. Juļa 16. Bet ja porbaudis noritās raitai un bez sarežģījumiem pat otrok. Hidrauliskos porbaudis tiek veiktas ik vosaru starp apkuris sezonam, lai porbaudētu siltumteiklu drūšēbu. Porbaužu laikā paaugstinoja spīdīņi siltumtrasos, lai laikus konstatētu un novārstu izpiejamos bojojumus. Pilns āku saraksts, kuram šimā periodā nebūs pieejams korstīs jūdiņas atrodams pašvaldēbas mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā šodien pa laikam gaidams lejts, kur dažvīt valsts austrumos pavadās arī pārkeuņa dordi. Dienas gaitā starp mokoņiem vītam izesprauksīs kaits saulis stors. Viesi izagrīsīs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un soks pamazam pīrimt, sazaglabojoties brāzmains vien valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.